Hello, selamat petang.
Baiklah.
Mak akan guru, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dua Segamat. Ada tanya kereta lah kat sini.
Ada ke dia?
Ada lah. Dari mana encik?
Muazzam.
Mazah, mak cik kereta apa tu?
Cik kereta murah-murah.
Berapa?
Dalam 400-500.
Bulanan lah.
Bulan-bulan.
Bulanan 400 tu deposit berapa cik? Nak buat dalam kedai?
Oh, nanti deposit kan?
Kalau nak buat full loan termasuk yon, Chinese, bank. Macam tu lah.
Kalau ni orang macam mana dia?
Yon kena dokumen kena full lah. Jadi gaji, bank statement 3 bulan, nama kena cantik lah.
Oh, tak apa, nanti apa-apa nanti saya telefon balik.
Boleh cik. Okay, terima kasih.
Okay.